السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث طبلاً لدينا يوزش لكي جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لدينا طفلش لكي birinchi bor devon qilingan davr Umar ibn Abdul Aziz davrlari bo'ldi. Rahmatullohi alayh. Bu kishi birinchi marta Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadis to'plamlarini devon shakliga keltirdilar. Umar ibn Abdul Aziz davrlari islomning xuddi avvalgi zamoni saodatdagi xilofat davriga o'xshagan bir oltin davr hisoblanadi. Umar ibn Abdul Aziz rivoyat qilinishligicha 2 yil 4 oy vallohu alam xilofat davri xalifa bo'lib turganlar. Shu davrda islomning zamoni saodat davridagi xurofat bilan har xil xurofat bid'atlar kirib qolgan holatlarni hammasini tozalab, shu katta ne'mat Umar ibn Abdul Aziz rahmatullohi alayhi shu kishiga nasib bo'ldi. Bu kishi davrida hadis shariflar to'plana boshladi. Imom Malik avvalda muvattolari, mashhur muvattolarini hadis to'plamlari mana tashkil qilib devon shakliga keltirdilar. Xalifa Imom Malikni chaqirib, boshqa hadis to'plamlarini ba'zi bir kiziblar aralashib qolgan bo'lsa, shularni hammasidan agarki hadis to'plamlariga e'tibor bergan kishilar nihoyat darajada taqvoli kishilar bo'ldi. Islom tarixida muhaddislardaqa Allohning rahmati bo'lsin hammalariga taqvoli kishi bo'lgani yo'q birodarlar. Muhaddis olimlar shunchalik taqvo bilan yozishgan bo'lsalar ham, hadislarni to'plashgan bo'lsalar ham, Imom Malikning muvattolarini tan olishdilarda. Xalifa bu tan olingan ulug' hadislar to'plamini bo'lgan muvattoni Imom Malikka bu muborakbod qilib, shu hadis to'plamiga hamma amal qilsa-da, bir xil amal qilib, boshqa hadis to'plamlarini bu yoqib tashlansa deb taklif qilganlarda Imom Malik rad qildilar. Xohlagan odam xohlagan hadis to'plamiga amal qilsin dedilar. Odamlarni bir hadis to'plamiga olib kelishlik bu to'g'ri emas deb xalifani rad qildilar. Bu islomdagi sahih hadisga bo'lgan amal qilishlik erkinligini isbotlaydi birodarlar. Hadis to'plamlari mana keyinchalik Imom Buxoriy, Imom Muslim mana ulug' muhaddislardan 6 mana sahih sittani mualliflari mana dunyoga kelishdilar. Bularning aksarlari bu faxrki mana shu bizi diyorimizdagi ulamolar yetishdilar. Va shu hadis to'plamlarining butun dunyoda qiyomatgacha dars bo'ladigan asos solib ketishdilar. Ming afsuslar bo'lsinki, hadis ustozlari shu diyorda vujudga kelgan bo'lishligiga qaramasdan hadisga amal qilishlik keyingi davrda eng orqada qolgan diyorlar ham shu yer bo'lib qoldi. To'g'ri, bu narsa o'z-o'zidan vujudga kelgani yo'q. Bu narsa islomning ashaddiy dushmanlari bu yerda eng dunyoni titrata olgan ilm hamma sohada shariat sohasida mukammal ustozlarni yetishtirib chiqargan bu diyordagi har birlari islomning mukammal tushungan va hamda xalqlarning nihoyat darajada zakiy bo'lgan kishilarini oz fursat ichida qurbon qilib yo'qotib tashlashlik natijasi buni ta'siri katta bo'ldi. Ulamolar ichida sodda kishilargina va agar Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlagan kishilargina salomat qoldi. Mana bu narsa oddiy xalqning islomni haqiqatiga amal qilishlikdan chetda qoldi. Bu tazyiqlar natijasida haqiqiy islomning asosi bo'lgan kitob va sunnatga bo'lgan amal bizning diyorimizda chetlanib qoldi. Ulamolarning yo'qligidan foydalangan islom dushmanlari, matbaalarning islomning ashaddiy dushmanlari matbaalarga kirib olishligi natijasida turkiy va boshqa bir kitoblarga zaif va mavzu bo'lgan. Zaif bo'lsa ham bir nav'iydi birodarlar. Mavzu, ya'ni mutlaqo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga to'qilgan hadislarni kitoblarimizga sekin asta kirgizishdi. Bu natijasida islomni odamlar haqiqiy bu hadislarni ajratib beradigan ulamolaridan, ularning shahidlaridan mahrum bo'lib qolgan millat, islomning haqiqatini bilmagan odamlar sekin asta mavzu hadislarni ham o'zaro rivoyat qilib yurdi. Mana bu natijasida birodarlar, islomning asosiy sahih hadislarni bilmaslik bizning diyorimizda vujudga keldi. Takror aytaman, bu narsa o'z-o'zidan vujudga kelib qolgani yo'q. Ajoyib bir ulamolarning qatl qilinib yo'qotib tashlanishligi natijasida vujudga keldi. Alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'lsin shu shahid bo'lgan shu ulamolarga. Shuning uchun islom dushmanlari haqiqiy islomni tushungan kishidan doim tashvishda bo'ladi birodarlar. Qur'on va hadisni mukammal bilgan kishidan doim tashvishda bo'ladi. Bu chunki islomning pok ekanligida shak shubha yo'q. Lekin bu islomni ichiga yolg'on to'qima gaplarni kiritib tashlashning natijasida islom soxtalashadi. Qo'lbola bir islom vujudga keladi. Mana bu islomning pokiza nuriga qorong'ilik loy choplaydi. Shun bilan odamlar islomni xunuk shaklda ko'rishligi natijasida buni alohida ajrata olmaganligidan sekin asta islomdan chetlana boshlaydi. Mana bu narsa bizning diyorimizda vujudga kelgan narsa. Xususan yoshlar hammasi islomdan chetda bo'lib ketganligining siri islom shaniga butun islomda yo'q bo'lgan tuhmatlar yopishtirilishligi natijasida bo'ldi. Islomni doim ular islomning dushmanlari bir qora bir narsa qilib ko'rsatishgan. Shuning natijasida mana bu yerda o'tirgan hozirgi yoshlar ham hammalari bilishadilarki, islomni juda boshqacha eshitishgan. Lekin birortalari islomni bilgan kishidan eshitmagan, islomning ashaddiy dushmanidan eshitgan. Islomning ashaddiy dushmani hech qachon islomni sizga maqtab chiroyli qilib ko'rsatmaydi. Men o'zimni ba'zi bir mavizalarimda shu misolni keltirganman. Agarchi takror bo'lsa ham shu o'rinda keltirishlik shu o'rinli deb bilaman. Islom bir pokiza narsa edi. Islom biz va butun mavjudotni yaratgan zot tarafidan kelgan edi. Biz butun mavjudotni bizga Alloh subhanahu va taolo bo'ysundirgan zot tarafidan kelgan edi. Bu yo'lning pok ekanligida shak shubha yo'q edi. Bu narsa Alloh subhanahu va taolo bandalardan g'arazi yo'q edi. Alloh subhanahu va taolo bandalarni biror bir azoblashlik uchun yaratgan emas edi. Alloh subhanahu va taoloning bir ehtiyoji bo'lib bandalardan shu ehtiyojini qondirib olishlik uchun yaratgan emas edi. Alloh subhanahu va taolo o'zining yagona ma'bud bo'lishligi uchun bandalarni va butun mavjudotni yaratgan edi. Hayotdagi ibodat ikki qismni tashkil qiladi. Birinchi qism majburiy ibodat. Mavjudot hammasi xohlasa ham, xohlamasa ham Alloh subhanahu va taoloning olamdagi yaratgan qonuniyatiga bo'ysunadi. Bu qonuniyatdan zarracha ham chiqa olmaydi. Shu qonuniyat zarracha buzilgan kunda olam o'zining muvozanatini yo'qotadi va halok bo'ladi. Biz iymon keltiramiz bunga. Qiyomat haq, olam o'zining muvozanatidan chiqib, tamomiy olam halok bo'ladi. Yerda hayot tugaydi bir kun. Inson boshqa mavjudotdan farq qiladi. Hayvonlar ham Allohning yaratgan qonuniyatidan tashqari chiqa olmaydi. Ular yemoq, va o'zining jinsiy g'arizalarida va boshqa daraxtlar o'zining ma'lum bir vaqtda ko'karish va o'zini g'azonga aylanishi koinotdagi sayyoralar o'zining harakatida xil miqdorida ham bo'lsa Allohning qonuniyatidan tashqariga chiqa olmaydi. Inson boshqa mavjudotdan o'zgachadir. Insonning hayoti ikkiga bo'linadi. Bir qismi boshqa mavjudotlar bilan sharik. U ham xohlasa ham, xohlamasa ham Allohning qonuniyatida bu qismida bo'ysunadi. Bun bilan u mavjudot bilan birga majburiy ibodat, ya'ni Allohga sig'inishligida yashaydi. Bunda eng taqvolik mu'min ham bir, eng dahriy, Allohni inkor qilgan dahriy ham bir. Inson ko'zi bilan ko'radi. Xohlasa ham, xohlamasa ham. Qulog'i bilan eshitadi. O'pkasi bilan nafas oladi. Qon harakatini yuragi bajaradi. Va hokazo har bir a'zo Alloh subhanahu va taolo tarafidan topshirilgan vazifani inson xohlasa ham, xohlamasa ham bajaradi. Bunda u inson boshqa dahriylar bilan ham bir xilda, hatto hayvonlar bilan ham bir, hatto eshak bilan ham bir. Hech bunda farqli emas. Majburiy ibodat. Insonning ikkinchi tarafi. Mana bu bilan u boshqalardan farq qiladi. Hayvonlardan farq qiladi va hayvonlardan battar bo'lgan insondan ham mushrik bo'lgan insondan ham farq qiladi. Alloh subhanahu va taolo bu insonning ikkinchi tarafida ixtiyor. Ixtiyor bilan ibodat qilish va ixtiyor bilan ibodat qilmaslik tarafi bor. Mana bu taraf bilan inson boshqa mavjudotdan farq qiladi. Va shun bilan Alloh subhanahu va taolo tarafidan mukarram qilingan. Olamda biror bir mavjudot yo'qki, u ixtiyor bilan yashashlik huquqiga ega bo'lgan, magar inson bor. Shu inson shu ixtiyori bilan Alloh subhanahu va taoloning jannatiga sazovor bo'ladigan amal qilishlikka Allohning tavfiqi bilan muvaffaq bo'ladi va shu ixtiyori bilan abadiy badbaxtlik bo'lgan jahannamga shu ixtiyori bilan o'tin bo'ladi. Shuning uchun biz bilishimiz kerakki, ixtiyor sababli biz mukarram bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo bizga ixtiyordek ulug' ne'matni berdi. Ya'ni bir tanlab olishlik ixtiyorini berdi. Biror bir mavjudotga bermagan ne'matini berdi. Mana shuning bilan biz Alloh subhanahu va taolo bizni mukarram qildi. Va laqad karramna bani adam. Odam avlodini mukarram qildim dedi. Endi shu mukarram bo'lgan taraf bilan badbaxt bo'lishlikdan ko'ra katta sharmandalik yo'q. Alloh bizni shu ixtiyor bilan mukarram qilgan edi. Mana shu mukarram qilgan taraf bilan badbaxt bo'lishlik jahannamga o'tin bo'lishlikdan ko'ra katta sharmandalik yo'q. Shu hadis to'plamlarini darsimizning avvalida ishora qilib o'tgan hadis to'plamlari bu bir o'ziga xos nomlarni o'z ichiga oldi. Keyingi hadis to'plamlardan eng hadis imomlaridan bittasi Imom Navaviy. Imom Navaviy o'zlarining hayotlarida nihoyat darajada boshqa muhaddislar qatori taqvo bilan hayot kechirdilar. Imom Navaviy o'zlarining mashhur kitoblaridan bittasi Riyozus Solihin kitobini hadis to'plamlarini ko'p mashaqqat mehnatlar bilan bu kitobni hadislarni shu kitoblarda to'pladilar. Riyozus Solihin bu hammamizga ma'lumki solih kishilarning bog'i degan ma'noda bildiradi. Har bir kishi bog'da yurishlikni va istirohat qilishlikni xohlaydi. Hayotning bog'larida mu'minlar ixtiyor bilan Allohning qudratlarini tomosha qilsa, hayotdagi bog'larda fosiq, mushrik, kofirlar shu yerda o'zining fisq va kufrini shu yerda ma'siyatini ziyoda qiladi. Mumin kişi rahatlanganda Allohga itoati kuchaysa, fosiqning rohatlanganda Allohga osiy bo'lishligi kuchayadi. Hayotning bog'lari har xil gullardan tashkil topib ma'lum bir muddatda yo'qolib ketsa, bu ma'naviy bog'larki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadis to'plamlari bo'lgan mana bog' bu hech qachon gullari so'limaydigan bog'dir. Bu bog'ni hidini bilishlik uchun solih bo'lmoqlik kerak. Salohiyat, ya'ni o'zining qalbida poklik vujudga kelgandan keyin bu bog'dagi hadis gullaridan o'ziga yaxshi bo'y oladi. Fosiq odam fisq ishlarini ko'rganda yayrab ketsa, solih odam salohiyat ishlarini ko'rganda yayraydi. Qachonki biror bir dunyo bog'iga kirsa, fisqi bilan fosiqlar yayrasa, mu'min odam solih bo'lganligi sababli bunday Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklarini eshitganda, bu ham bu bog'dan o'ziga yarasha bir salohiyat alomatlarini olib yayraydi. Shuning uchun ham bu kishi Riyozi Solihin deb ataganlar. Hammani bog'i emas bu. Solih odamlarni bog'i. Bu yerga faqat solih odamlar kirsagina bu bog'dan bahramand bo'ladi. Fosiq odamlarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni hadisini o'qib bersiz, hozir bu oxiratdan boshlaydi gapdi deydi. Darrov qo'qitadi deydi. Darrov shu narsani oladi. Allah subhanahu wa ta'ala ve izâ zükirallahu vahdahu şme'azzet kulubu allazîne la yu'minûne bil âkhirah ve izâ zükirallazîne min dûnihi izâ hum yestebşirûn. Yekke Allah'ını zikir kılınsa ahiretke iman keltirmegellerinin kalbleri melallanede. Eğer Allah'tan başkanı zikir kıvarırsa bir kursenlik bulup yayrap geçişede. Allah'ını zikirden yapırsız bir pasta esna shu malollanish boshlanadi. Ammo boshqa narsadan gapirishligingiz bilan mana hozirgi yoshlar ko'pi ma'siyat, o'yin kulgi bo'lsa, hatto bu har xil ma'nosiz o'yinlar vujudga kelib ko'rsatuvlari bo'lsa, kechasi bilan uxlamay chiqaveradi. Mana bu narsalar bilingki qalbdagi salohiyatning yo'qolib borayotganligidir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mana bu voqeani bir oyat bilan ifodalab qo'ydi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytlarki, innal halala bayyinun va innal harama bayyinun va baynahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katirun minan nas. Faman ittaqa shubuhat istabra li dinihi va irdihi. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه حديث شريف إمام بخاري وإمام مسلم جامع صحيح لا ذكر تجلى Bu hadisni avvalidan aytamiz, halol tiniq oshkordir. Birodarlar, halol haromni ko'p odam so'raydi, lekin halol tiniq narsa. So'ragan odamda aksari biror bir haromga yo'l chiqib qolamikin deb so'raydi. Halol tiniq narsa. Halol narsada odam shubha qilmaydi o'zi. Wal harom va innal haroma bayyinun. Harom ham tiniq narsa. Haromligini, harom ishlarni qilayotgan, harom narsalarni yeyotgan odamlarni ko'rsangiz, hammalari bekitib qoladi va bekitib yeydi. Bekitib ichadi. Harom aniq narsa. Hayoti bo'yicha fohishaboz bo'lib o'tgan odam fohishani oshkor qilmaydi. Mast qiluvchi ichimlikni ichgan odam biror bir salohiyatli odamni ko'rib qolsa bekitadi. To'ng'iz go'shini bu harom bu narsa. Qon harom, lekin faqat harom yeyotgan odamlar to'plangandagina bekitmaydi. shuning uchun ham harom ham aniqdir. Lekin o'rtada ishtiboli narsalar bor. Buni ko'p odamlar bilmaydi. Mana bu ishtiboli narsalar, shubhali narsalar odamni mana o'ylantiradigan narsalar shu. Bundagi qoida nima? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, shubhalardan kim saqlansa, dinini va obro'sini poklaydi. Shubha narsalardan saqlangan odamni haqiqatda dini ham toza, obro'siga putur yetmaydi. Lekin shubhali narsalarni qilgan, shubhali narsalar joylarda bo'lgan odamlar bu joyda bir baribir obro'siga putur yetadi. Undan tashqari shubhali narsalarga tushib qolgan odam haromga tushib qolishligi aniqdir. Xuddi bir chegara qilib qo'yilgan o'rinda atrofida o'zini hayvonlarni o'tlatib yurgan odamga o'xshaydiki, u chegara qilib qo'yilgan narsa, birodarlar, u darajada ichida kahrabosi bo'lgan simlar bilan, tikan simlar bilan to'silmaydi odatda. Ya'ni bu bir oddiy qilib bir chizib to'sib qo'yilgan. Bu yerda o'tlab turgan hayvon bo'lganligi uchun narigi tarafga o'tib ketaveradi. Xuddi shunga o'xshagan shubhada yurgan odam harom tarafga o'tib ketaveradi. Har bir podshohning ham bir to'siq joyi bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning to'sib qo'ygan joylari mana bu joy harom deb o'tmanglar deb qo'ygan. Maqsad shudiki, hali salohiyat to'g'risida aytdik. Inson nima uchun Allohning buyruqlarini yaxshi ko'radi? Nima uchun Allohning buyruqlarini malolat bilan eshitadigan bo'lib qoladi? Qalb jasadda bir parcha go'sht bor deydi. Agar u o'nglansa, jasadning hammasi o'nglanadi. Agar bu buzilsa, jasadning hammasi buziladi. Bu qalbdir deydi. Qalb, ya'ni buzilib qolgandan keyin u salohiyat bo'lgan so'zlar xohlamay qoladi. Unga fasod ma'qul bo'lib boraveradi. Shuning uchun men Riyozi Solihin, solih kishilarning bog'iga fido o'tirgan jamoani bir yetalab olib kirmoqchiman. Va shu yerdagi ba'zi bir gullarni ko'rsatmoqchiman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Anas radhiyallahu anhu rivoyat qiladilar. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halalatal iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Bu hadis sharif ham muttafaqun alayh, Imom Buxoriy va Imom Muslimning Jami' sahihlarida keltirilgan. 3 narsa borki, agar shu 3 narsa bir kishida bo'lsa, iymonning halovat lazzatini tatiydi dedilar. Har bir narsaning lazzati bo'lganiga o'xshagan iymonning ham lazzati bor. Biz ko'p narsalarning lazzatini bilamiz, ammo iymoniki shun bilan biz jannatga kiramiz. Shu iymoniki shun bilan Allohning huzurida mo'tabar bo'lganmiz. Shu iymoniki bizga hamma amalimizning maqbul bo'lishligining yagona omili shu iymondir. Shu iymonning halovati 3 narsa bo'lgan kishilargagina nasibdir. Birinchisi Allohu Rasuli unga boshqa hamma narsadan suyumli bo'lgan. Allohu Rasuli shunday debdi desa, shu so'zni qabul qiladi. Shu so'zga amal qiladi. Allohu Rasuli degan so'zni eshitganda u o'zini havosini esdan chiqaradi va mahallasining fikrini esdan chiqaradi. Qarindoshlarining fikrini esdan chiqaradi. Agar qarindoshlari va mahallasi hammasi Alloh rasulining fikrida bo'lsa, ular bilan birga bo'ladi. Shu narsa bo'lmaguncha iymonning halovatini tatimaydi. Iymonning halovati tatilgandan keyin dunyodagi hamma ozor unga lazzatli bo'lib qoladi. Shuning uchun sahobalar yolg'iz qolishganlarda ham baxtli bo'lib yashashganlar ular. Nima uchun iymonning halovatini tatishganlar? Iymonning halovatini misol olib ko'rsak, ikkinchisini bu yerda 3 narsani aytilyapti. Ikkinchisi bir kishini faqat Alloh uchun yaxshi ko'rsa. Alloh uchun yaxshi ko'rishlik, birodarlar, til bilan juda ko'p odamdan ifodalanadi. Lekin Alloh uchun yaxshi ko'rishlik bu ne'matiga har kim sazovor bo'lmaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu oldiga bir kishi kelib, "Sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman" dedilar. Deganlarda aytdilarki, "Bo'lmasa o'zingni mulkingga mendan ko'ra haqli emassan, hozirdan boshla. Ya'ni ko'ntayingda moli davlat, mulking qancha bo'lsa, mendan ko'ra haqli emassan, mendan keyingi o'rinda turasan bo'lmasa. Deganlarda, bo'lmasa men bunga tayyor emas ekanman dedi. Ya'ni ular munofiqlik qilishmasdi, to'g'risini aytib qo'yardilar. Men bunga hali tayyor emasman dedi. Alloh uchun yaxshi ko'rganlar mana shu narsaga tayyorgarlik ko'rsinlar. Buni ham hozirgi davrda jonni qurbon qilish mumkin-ku, lekin mol-mulkni ya boshqani haqliroq qilishlik bu hozir iqtisodiy buhron davrida hech qiyin bo'lsa kerak. Alloh oson qilganlargagina osondir. Va kufrga qaytishlikni Alloh kufrdan qutqargandan keyin o'tga uloqtirilishlikni yomon ko'rgan deb yomon ko'radi. Har qanday azob va uqubat bo'lsa, kufrga qaytishlikni uni yomon ko'radi. Xuddi o'tga uloqtirilayotganligini qanday tasavvur qilsa, kufrga qaytib ketishligini xayoliga keltirganda shunday dahshat oladi uni. Masalan, musulmon odamni zarariga ish qilishlik bilan odam iymondan chiqadi birodarlar. Musulmon odamni zarariga ish qilgan odamni iymoni bormadan deb xayoliga ham keltirmasin birodarlar. Bir odam mast qiluvchi ichimlikni ichsa kofir bo'lmaydi. Ma'lum bir vaqt hadislarni zohiri iymon undan chiqib turadi. Ammo mu'min odamni zarariga ish qilgan odam Alloh subhanahu va taolo buni harom qilgan, bu odam nihoyat darajada qattiq bir jinoyatchi odamdir. U endi maosh olib mu'minlarni zarariga ish qilib yurgan odamni siz uni avvalroq u haqda gapirib ham o'ylab ham yurmang. Biz iymonning halovatini tatmaymiz birodarlar. Iymonning halovatini bilmaymiz. Misoli shunga o'xshaydiki, bizda 3 ta sifat yo'q. 3 ta sifat mukammal bo'lgan vaqtda iymonning halovati bilinadi. Aksarlarimiz misoli shunga o'xshaydiki, mizoji safroviy bo'lgan odam asalning lazzatini bilmaydi. O'rtada asal turibdi, biroq nihoyatda shirin deb olaveradi. Safroviy mizoj bo'lgan odam, u safroviy mizoj odam bu asalning lazzatini bilmaydi. Xuddi bir ta'mi yo'q narsa yetganda yeyaveradi. Nima uchun? Unda bu dard bor, kasallik bor. Shuning uchun u asalning lazzatini bilmaydi. Iymonni ham lazzati borki, u 3 ta sifat bizga vujudga kelsa va ya'ni xulosa qilayotganimizda dard chiqib ketgan vaqtdagina iymonni halovati bizga ma'lum bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan muttafaqun alayh bo'lgan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 7 toifaga bashorat berdilar. Biz solihlar bog'inidan boshqa joyga o'tyapmiz. Sab'atun yuzilluhumullohu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Yetti toifa borki Alloh soyalantiradi ularni o'zining soyasida, o'zining soyasidan boshqa soya yo'q kunda. O'zining soyasidan boshqa soya yo'q. Inson qiyomatning jazirama issig'idan o'zidan chiqqan ter bilan quloqini yumshog'igacha g'arq bo'lib ketgan soatda bu yerda hech qanday daraxtning soyasi yo'q. Hech qanday yopig'ining soyasi yo'q. Biror bir soya yo'q. Inson o'ziga ham bir qo'li yu boshqa narsa bilan soya qilishga qodir emas. Shu vaqtda soyada bo'ladi. Qanday soyada? Allohning soyasida. Soyaki Allohning soyasi. Bu soya o'ziga izofa qilishlik kifoya qiladi ulug'ligiga. Bu soya tamomiy rohatlanadigan soyalarni yaratgan zotning soyasi. Bu soya tamomiy mavjudotni yaratgan zotning soyasi. U soyani kayfiyatini shu 7 ta toifa shu soyada turgandagina biladi. Buni boshqa ifodalab shulikni hech qanday bir til mumkin emas. Magar shuni bilamizki, bu soya misli ko'rilmagan soya. Jazirama issiqda yashagan odam soyadan boshqa narsa unga kerak bo'lmaydi. Mana shunday kunda shu soyadan boshqa narsa kerak emas bo'lgan soatda soyada bo'ladi. Bo'lib ham Allohning soyasida bo'ladi. Kim bu? Bu 7 ta baxtli odam kimlar? Imamun adil. Adolatlik imom. İmam, mescidinin imamı emas birodarlar. İmam, Allah'ın hududlarını cari kılıçlıkça kadir bulgen şahstır. Yani, eğer zinakar kilse, fırmış kılgen zinakar bulsa, bunge taşboran kılıp, katıl kılıçlıkça kadir buladiyan. Oğru bulsa, kolunu kesilikçe kadir bulgen. Mana bu, hullet İslam'ın hududlarını cari kılıçlıkça kadir bulgen kişi imamdır. Adalet nime? Allah'ın hükmü yine, Allah'ın hükmünü yine cari kılgen adam adaletli kişidir. Yer kurresi de birer bir insanla kanununu cari kılmagen, Allah'ın hükmünü cari kılallagen ve şunge hiç kimli raya kımar İbn-i Hattab'lik adaletli imamlar buladı. Vallahi alem. Çünkü hayatlarının hammesi şu adalet bilen buldu. İslam'ı kabul kılgenlerden tartıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yollarından zerrece çıkmadılar başka halifeler Katar'da. Ömer ibn-i Hattab özlerdeki köp hususiyetlerden meşhur ama adalet bilen nihayet dereceden meşhurdu. Adalet küçsüz ve küçülükle beraberdi. Ebu Bekir radiyallahu anhu'nun birinci hutbeleri halife bugellerden ki minberge çıkıp okuyan hutbeleri şu buldular ki sizlerin içilerde küçülük degen adam eğer zulüm kılsa beni aldığımda küçsüz adamdır dediler. Ondan ben elbette zulmünü onge kaytaraman dediler. Zayıfke kaytar veremen. Sizler küçülük de etibar kıyan adamlar benim nezdimde küçsüzdür dediler. Ama mezlum olsa sizlerin içilerde zayıf de etibar kılınan adam benim nezdimde küçülük adamdır. Onge hakkına veremen dediler. Bana bunda adalet tekrar etemez. Kembegal parver buluşam adaletmez buradalar. Ne için kembegal parver bulamız? Ne için boyda daim hata buladı? Bu nizam evvelde 70 yıl müddette kembegal parver buluşluk neticesi hata ketti. Çünkü kembegallik bu tüge hem İslam karşı bugün. Ne için boy adam daim hata kılıp kembegal adam daim doğruladı? Şunun için biz boy parver hem emasımız diye malıgımız gerek. Kembegal parver ham emasmiz, biz haq parvermiz demoqimiz kerak. Biz xalq parver ham emasmiz deyishimiz kerak. Haq parver bo'lmoqligimiz kerak. Chunki nima uchun xalq doim to'g'ri ish qiladi? Ko'ring mana qancha-qancha jamoalar 70 yil muddatda shu xalqlar hammasi zalolatda bo'lganligini mana o'zlari e'lon qilishyapti. Nima uchun? Xalq parver bo'lishlik xatodir. Kembegal parver bo'lish xatodir. Boy parver bo'lishlik xatodir. Erkek parver buluş hatadır, ayol parver buluşluk hatadır bu. Bolalar parver buluş hatadır, kariyeler parver buluşluk hata, meğer hak parver buluşluk doğrudur, adalettir. Neme için kariyeler daim doğru aytallıydı? Kim kefalet verirdi? Neme için daim yaşlar hata kıladı? Kim bunge kefalet verirdi? Demek biz şu nerseni bilmalıgımız gerek ki, adaletlik imam, hak parver, yani hak, yaganadır. O yarımdaki hak, çarakem hak yok dünyada. O İslam'dır o. Şunun için bu cüde kub nersede malametçinin malametinden korkmasını talep kıladı. Allah'ın sayesinde buluş asanmaz biraderler. Eğer birer bir haqni joriy qilmoqchi bo'lsangiz, bizni turkiy til bilan aytganimizda bittasi qosh, bittasi ko'z. Buni rioya qilaymi, uni rioya qilaymi? Butun umringiz qarorsizlik ketadi. Haqparvar bo'lsangiz, kim bo'lishligidan qat'iy nazar men haqni joriy qilaman desangiz, o'zingizga rohat berasiz, qutulasiz. Hozirgi vaqtdagi qiynalayotgan ishlarning hammasini tekshirib ko'rilsa, inson haqparvar, adolatlik bo'lmasligidan kelib chiqadi. Allah'ın hükmü özgârmez bitti. Kim gebesi cari yıkıladı? Karındaşka mı? Ve hakeza bu kim gebelişi giden kat'i nezir? Ömer ibn-i Hattab bana adaletlerden bitti misal şu ki Mısır diyarını fath kılgen Amr ibn-i As'ın oğulları Kâbetullah'ını tavaf kılgen de küçük adamlar. Amr ibn-i As nihayette katta bir obrulik Mısır diyarını fatih hesablanadı. o'g'li tavof qilayotganda bir qibiti misrlik odamni qibiti deydi. Qul bo'lib yashagan. Mumkin u tinmi o'zini islom kelishligidan ilgari. U diyorni fath qilinishligidan ilgari bir oddiy bir qul bo'lib doim bir kunda necha marta qamchi yegandi. Mana shu qibiti ya'ni misrlik kishi shu misrni quldorlikdan ozod qilgan kishining zotning o'g'li bilan yonma-yon tavof qilayotganda ridosini bosib olganligi sababli qibitini shapaloq bilan urdilarda Amr ibn al-Asning o'g'li ulug'di o'g'lidan og'in bitta nasibini deb shunday urdi. Qibiti umr bo'yi qul bo'lib kalta yelib yurgan qibiti islomni qabul qilishligidan ilgari bu kaltaylarni xorlik deb his qilmagan edi. Lekin islom uni qalbini ozod qilgandan keyin endi bu har qancha katta odam bo'lsa ham islom insonlarni hammasini barobar deb adolat qilgan islomdan va islom peshvolarining adolatligidan umid qilib shu bir shapaloq kimdan shu diyorini quldorlikdan ozod qilgan odamning o'g'lidan yegan edi. Har bir meni shapaloq bilan urgan bo'lsa ham juda ko'p qiyinchiliklardan ozod qilgan odamning farzandiyu qo'yavoray demadi. Chunki islom unga shunchalik hurriyat bergan ediki, islomning adolatini shunchalik his qilgan ediki, uzoq diyorda Umar ibn al-Xattobning oldiga Madina munavvariga jazirama issiqlarda sahrolarning nechtasini bosib o'tishlikda qiyinchilikni ham qiyinchilik demadi. Chunki ulug'vorlikni islom insonning qalbiga shunchalik kirgizgan edi. Misrdan Madina tarafiga keldi. Shunchalik uzoq masofani bosib keldi. Va bosib kelib shikoyat qildi Umar ibn al-Xattobga o'zini Amr ibn al-Asning o'g'li shapaloq bilan urganligini. Amr ibn al-Asni o'g'lini chaqirtirib keldilar Umar ibn al-Xattob. Chaqirtirib kelib shu narsani so'raganlarda haqiqatda isbot bo'ldiki, Amr ibn al-Asning o'g'li urgan. Demak, adolatsiz ish bo'lgan. Umar ibn al-Xattob Qibitini Amr ibn al-Asning Misr mamlakatining fath qilgan valisini o'g'lini urishlikka taklif qildi. Shunda kechirishligini so'raganda, "Men kechirmayman, mana bu Qibitida ixtiyor kechirishlik" dedi. Shunda Qibiti mahkam turdiki, "Men ham uraman" dedi. Va Amr ibn al-Asni o'g'lini necha marta shu urgan bo'lsa, shu urishlikni qaytarib olishlikka buyurdi. Va urayotgan vaqtlarda shu so'z ham qolmasin deb ulug'di o'g'lidan ol degan so'ziga ulug'di o'g'lini ur degan so'zni aytdilar. Adolatlik imom misollari nihoyatda ko'p. Buni faqat islom tarixidan topishlik mumkin. Boshqa tarixdan olib olasiz istasangiz. Mabodo zulm istamoqchi bo'lsangiz, xohlagancha topasiz boshqalar tarixidan. Ammo adolatlik imomni istamoqchi bo'lsangiz islom tarixidan isting. Lekin islom tarixi deb atalgan ba'zi vaqtdagi zulmlarni bizga pesh qilayotgan kishilar, ya biz javobimiz shuki, biz u islomning aybi emas. O'zini musulmonman deb sanar. Mabodo bir xato qilgan bo'lsa, unga islom nima deb javob berganligini siz kitobi sunnat asosida tekshiring deymiz. Islomning to'la hayotga tatbiq qilishlikdan kelib chiqqan emas deb javob beramiz. Ikkinchi baxtlik Allohning soyasida bo'ladigan kishilarning ikkinchi esa shabun nasha'a fi ibadatillahi azza va jalla. Alloh azza va jallaning ibodatida ulg'aygan yigit. Allohning ibodati, Alloh nimaga buyursa qilib, nimadan qaytarsa shundan qaytib yashagan yigitlar Allohning soyasida bo'ladi. Qariganda inson ko'p odam ibodat yo'liga o'tadi. Bu ham turlidir. Ba'zilar xolis ixlos bilan o'tsa, ba'zilar qariganda ziyofatlarda namoz o'qimaslikdan xijolat bo'lishini tushunadi. Ba'zi kishilar farzandlari, nabiralari ibodatda bo'lib qolganligidan xijolat bo'lib ibodat qiladi. Ba'zi kishilarning ozgina Qur'onni o'qishligi bir joyda xijolat bo'lib qolganligidan o'ziga zarur deb biladi. Bu sözü Kur'an-ı Kerim'e cüze katta hakarettir biraderler. Dünyada hiç kaysi millet özünün kitabını bunca hakaret kımagen. Yigitlik de havas ziyada bulgende. Bulup hem atrafları da nihayet derecede fıskı fücurge birilip, umbilen kerilip, maktanip yürgen yigitlerini içi de yürgende kendiksen mi Allah'ını razı kılaman ikindir. Boş katırıp Allah'ını ibadeti bilen suvagi katken yigitlerden Allah razı boladı. Şabbun bu fakat yigitini özüye kasmaz. Yigit ve kızlar. Havaske beriledigen vakitte, yaşlık gururları bilen bant bulgen vakitte Allah'ını kendi razı kılaman deyip şu hakta oylegen yigit kızlar Allah'ını insayette boladı. Çünkü bu vakitteki Allah'ını ibadeti bilen ulgayış İnsan için cüde katta bir nur bağışlıydı. Ve katta küçüde talep kıladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin devrideki asasi İslam'ını kabul kılgen adamlar yiğitleridir biraderler. Kalbi mescidlerge bağlangan kişi. Yani bütün kalbi mescidde. Ne için mescidde kalbinin bağlanışlığı? Allah'ın sayesinde buluştukça sebep buladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in medreseleri yoktu. Şu mescidleriydi. Şu mescidden yer kurresine nur tarkalgen idi. Şu mescidde Ebu Bekir, Umar ibn-i Hattab, Ebu Ubeyde, Ali ibn-i Ebi Talib, mene şimdi zatlar yetişip çıkandı. Ebu Bekir raziyallahu anhu de kaid, yetekçi, Umar ibn-i Hattab dek adaletlik hakim, Ebu Ubeyde dek emanetlik, İslam milletinin emanetlik kişileri ve Ali ibn Abi Talib dek hazi, İslam'daki meşhur kaza meselesinde misli körülmegen zat ve Halid ibn-i Velid dek harbi komandan hemmeleri meneşin dek üstüge hurma şahçeleri koyuligen yeri bulsa adli taşlar bilen koyulgen kâmetten belentrah bulgen şu mescidde terbiye tapışkenirler. İslam'daki mescid İslam nime ikerliğini bildirir ve Müslümanların amelleri İslam nime ikerliğini kurset edigen dergah bulmalı gerek. Şunun için bu dergahtan kirişliği bilen İslam'ını örgenmalı gerek. Bir de hakkını vasiyetleşiş hak yolda kılgen hizmetlerge sabırlarını vasiyetleştirik bulmalı gerek. Şunun için hem kalbi mescidge bağlangan kişiler Allah'ın sayesinde buladır. Ve bunun için de beş vakit namazının cemaat bilen okşuluktur. Çünkü ashablar cemaatten çetlengen kişilerdi. Bizde nifakı malum bugün kişiler yine cemaatten çetle yürerdi deyip açıkarlar. Törtüncü, رَجُلَانِ تَحَبَّ فِي اللّٰهِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ Allah yolunda dostlaşken iki kişi. Şu muhabbet esasında birleşken, şu muhabbet bilen tarkalışken. Allah yolunda muhabbetleştik, bana evvelki dersimizi evvelde itib ettik. Bu Allah Subhanehu ve Teala'nın misli körülmegen nimetlerden. الْاَخِلَّاُ يَوْمَ اِذِنْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ اِلَّا الْمُتَّقِينَ İn kadirden dostlar kıyamet günü birbirine düşman buluşadı. Düşmanlik mana dünyada ham ko'rinib turadi birodarlar. Biror bir o'zingizga jinoyat yuklangan bo'lsa, shu vaqtda sheriklarga yuklashlikka harakat qilaveradi odamlar. Dunyoni mahkamasi ham shundan iborat. Oxiratda bo'lsa, ma'siyat sababli bo'lgan, sabab bo'lgan do'stlar hammasi qochadi. Ammo Alloh yo'lida do'stlashganlar hammasi shunda ham Allohning soyasida yonma-yon turishadi. 5-chi ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله bir kişini mensablik ve cemallik bir ayol buzuk işke taklif kıldı. Yani er kişi taklif kımadı. Ayol kişi taklif kıldı. Yani er kişi için şimdi şerait buldu. Hem onu itibarı yok ayolmez. Ve cemallik bulgen ayol kişi shunchalik buzuk ishga taklif qilgan vaqtda u inni axofulloh dedi. Allohdan qo'rqaman dedi.
ertaga Allohning huzuriga borganimda bu harom ishga men qanday javob beraman deb Allohdan qo'rqaman dedi. Kasalligi sababli, yoki mahallasida bir sharmanda bo'lishlik sababli, yo boshqa sababli emas, Allohdan qo'rqaman dedi. Mana shu kishidan ham Alloh rozi bo'ladi. O'zining soyasida soyalantiradi. 6-chi وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ Bir kişi bir sadaka verdi. Onu mahfi kıldı. On kolu bergenini çap kolu sezmedi. Yani nihayette mahfi oldu. Bu ham, bu kişi ham baxtli kişilerden Allah'ın sayesinde oladı. Lekin bu narsa aytmay qo'ysiz, ma'lum bo'lmay qolaveradigan narsaga o'xshaydi. O'zingizni hayotingizda bir yaxshi yo'lga sarf qilgan bütün yaxshiliklaringizni bir eslang. Shuni hech bildirmaganmisiz bir eslang. Bironta topolmaysiz. Hatto bilinmay qolsa odamlarni ushlab turib aytasiz. Buni hatto biroq aytayotgan bo'lsa, bu menga hasad qilib hammasini aytmayapti deysiz. Mana bu narsa tekshirib ko'ring, har kim o'zini tekshirib ko'rsin. Bu narsa bir osonga o'xshaydi. Nechchi yillar ham bo'lsa bekitib borishlik uchun katta kuch kerak. Buni mabodo esdan chiqarib olishlikka harakat qilsangiz, esingizga keltira olmasangiz, har qancha o'ylasangiz ham shunda gapira olmay qolishingiz mumkin. Lekin bu yerda esdan chiqarishlik ham aytilmayapti. Fa'fa o'zi qasd bilan maxfiy qildi. O'zidan o'zi maxfiy qilmadi. Qasd bilan maxfiy qildi. Mana bu odam ham Allohning soyasida bo'lishlikka haqiqatda loyiqdir. Buni har kim o'zining hayotidagi tajribada sinab ko'rsa shunday bo'ladi. Odamlar, mana misol olaylik. Hammamiz mana aksarlar bu yerda farzand. Ota-onalari bor. Ota-onalariga tek tursiz, ota-onalardan sekin odamlar shikoyat qila boshlaydi. Sal qo'shilib ko'zingizni ochlab bersangiz, dunyoda ota-onasidan yomon odam yo'q qilib qo'yadi bir pasda. Qo'shilib bersangiz, nima uchun? Men ota-onamga hamma narsani qilaman u bilmaydi deb xato oladi. Nima qilganligingizni bir yozing. Biror bir daftarga bir yozing o'zingiz. Nimalar qildingiz? Va ota-onangizni bir kunda sizga qilgan yaxshiligini insof bilan yozing. Bilganlaringizni, bilmaganingizni qo'ying. Shunga umringizda qilgan yaxshiligingizni solishtirib ko'ring, hech narsa bo'lmay turaveradi. Hatto shu narsani inson maxfiy qilishda o'rniga shuni ham gapirib turadi. Hali boshqa narsalarni qo'ying. Buni ota-onaga qilgan yaxshilikki o'zi asli ota-ona xursand bo'lganligiga xijolat bo'lishlik kerak. Bir ajib bu ota-onam xursand bo'lyapti shu ozgina muruvvatimga deb. Hatto aytishimiz kerakki, bu duoingizni arzon qilib qo'ymang, bu arzimas narsalarimga duo qilavermang meni. Ko'proq narsa talab qiling deb turish kerak. O'zi inson tekshirib qarasa, haqiqatda ota-onasini bilmayotganligi, nihoyatda bir arzimagan narsalar bilan. Shuning uchun ham maxfiy qilishlikni qiyinligini inson o'zini hayotida tajriba qilsa, Alloh subhanahu va taolo buni sahobalarga nasib qilgan. Vallohu alam, Jarir ibn Abdulloh mikillar, Jarir ibn Abdulloh al-Bizli mikillar vallohu alam. Bu kishi bir kishida ehtiyojni sezib, ikkita tuyani ustida ancha yemoq ichmoqlar bilan va yana ma'lum bir miqdordagi mablag' bilan tuyani kechasida yetalab, shu muhtoj odamnikiga yetalab borib, eshikni taqillatdilar. Shunda u taqillatgan vaqtda chiroq ko'tarib chiqdilar. Uydagisi chiroq ko'tarib chiqqan vaqtlarda chirog'ingni o'chir dedilar. Kimsan dedilar, chirog'ingni o'chir kegin aytaman dedilar. Chiroqni o'chirdilar. O'chirganlarda eshikni ochgin dedilarda, ochgandagi tuya kirib ketdi, ketaverdilar. Bu kishini Jarir ibn Abdullohni shu ishni qilganliklari ma'lum bo'lgan emas birodarlar. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam orqali ma'lum bo'ldi. Maxfiy qilishlik sahobalarga nasib bo'lgan. Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifalik davrlarida Umar ibn al-Xattob doim Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan musobaqa o'ynar ekanlar. Musobaqa o'ynayapti, o'ynar ekanlar deganda sizlar qalbingizda izohlamasak bo'lmaydi. Bizi tarafimizda birodarlar dunyo topishda musobaqa bo'ladi. Sayyoralarda yaxshisini olishda musobaqa bo'ladi. Liboslarda musobaqa bo'ladi va hamda katta to'ylar qilishda musobaqa bo'ladi. Ular unaqa sohada emas. Qaysi odam oxirat ishini qilishlikda musobaqa qilishar ekanlar. Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan Umar ibn Xattob doim shu Abu Bakrga yetib borsam der ekanlar. Umar ibn Xattob shu Madinada bir ko'zi amo bir hech kimi yo'q bo'lgan bir ayol bor ekan, shuni eshitganlardan keyin borib bir xizmatlarni qilib kelay deb borsalar, uylari tozalangan va hamda ovqatlari tayyor bo'lar ekan. Hojatingiz bormi desalar, hojatim yo'q der ekan. Ko'zi amo, qari kampir. Shunda kim shu sizni xizmatingizni qilib ketadi deb bir necha bor kelganlarda bir kishi keladi, xizmatlarimni qiladi, shuni bajarib qo'yadi-da, lekin kim deb san deb so'rasam aytmaydi. Men buni tanimaymanki, ko'zim amo. Shunda bu Umar ibn Xattob tekshirib qarasalar, Abu Bakr radhiyallohu anhu shunday qilib ketar ekanlar. Bu bitta viloyatni yo bir shaharni o'kishi xalifasi emas, yer kurrasidagi musulmonlarning xalifasi. Shu kishi toshni orqasidan o'rinlardan turdilar-da, "Anta ya xalifata Rasulilloh, ey Rasulullohning xalifasi sizmidingiz bu ishni bajarayotgan?" dedilar. "Ma sabaqtu Abu Bakrin fi khayrin illa sabaqani" dedilar. Abu Bakr bilan bir yaxshi ishda musobaqa o'ynasam doim ilgari ketdi degan ekanlar. Maxfiy qilish faqat biz moli davlat berishlikka bog'liq emas, birodarlar. Bu maxfiy qilish, agar hech kim bilmagan amal bo'lsa, hech kim bizga yordam bera olmaydigan, hech kim yo'q joyda bizga asqatadi bu. Qayer qabrda asqatadi bizga, birodarlar? Bu yerda bizni nima olayotganimizni hech kim bilmaydi. Nima bizga muomala qilinyapti hech kim bilmaydi. Hech kim qadrdon u farzand biz bilan birga bo'la olmaydi. Ana shu joyda hech kim bilmagan yaxshi amalimiz shu yerda biz bilan birga bo'ladi. Undan tashqari Allohning soyasida turadi bu kishi. Haqiqatan loyiq. Bunga juda katta bir kurash bilan bu narsani egallash mumkin bu. 7-chi baxtli inson varajulun zakaralloha xoliyan fafavat aynahu. Allohni xoli holatda zikr qildi. Allohni rahmatlarini esga olib umid qildi. Allohni azoblarini Qur'ondan bilib buni esiga tushdi. Qo'rqdi, rahmatini umid qilib yig'ladi. Va'ididan qo'rqib yig'ladi, lekin xoli holatda, hech kim yo'q edi. Mana shu odam ham Allohning soyasida bo'ladi. Chunki bu Allohdan qo'rqqan odamlar turadigan joydir bu. Shuning uchun ham biz Allohni zikri bo'lganda yig'laymiz, lekin birovni oldida yig'lashlik bu baribir riyoga ehtimoli bo'lib qoladi. Alloh saqlaganlargina mustasno bundan. Shuning uchun bu qalbida xoli holatda ko'zidan nam kesamas. Fafabot aynahu. Yig'i ko'p bo'lganki ko'zi oqib ketadigan darajada yig'lagan. Fafabot aynahu ko'z yoshiga nisbatlanmayapti. Ko'p, masalan bir dahshatni ko'rganda insonni yig'isi o'zini to'xtata olmaydi. Allohni azobini ko'rgandek shunday, rahmatlarini ko'rgandek shunday yig'laganki ko'zi o'zini oqib ketadigan darajada bo'lib qolgan. Mana shu odam Allohning soyasida bo'ladi. Bunday qalb pok qalb bo'ladi. Bunday qalb egasi o'zining hayot yo'nalishida Allohning ibodatiga nihoyatda to'g'ri yo'naladi. Bunday qalb egasi birovga zulm qilmaydi. Bunday qalb egasi tama bo'lmaydi uni qalbida. Bunday qalb egasi Allohning rahmatini umid qilolmagan va azobidan qo'rqolmagan, riyo qilmagan shaxs bo'ladi. Bunday qalb egasi Allohning soyasida bo'lishlikka loyiqdir, birodarlar. Solih odamlarning bog'idan biz bir ikkita, uchta guldi yoniga bordik, xolos, birodarlar. Mana shu Alloh rozi bo'lsin, haqiqatda ham bu buni yaxshi gulligini, buni hayot degi ko'rgazmalarga qo'yilganda avvalgi o'rinda oladigan gul ekanligini solih odamlargina biladi. Agar bir joyda bir istirohat bog'i bor desa, uyi shunga yaqin bo'lsa, odam juda ko'p faxrlanadi. Meni uyim istirohat bog'ida bor, yonida deb. Bu bog'ning yonida deb. Hadis ilmini bilgan odamning bog'i doim o'zi bilan birgadir. Bu bog'i kitobi bor odamlar yonida bir yaxshi bog' bo'lib, umrida shu bog'ga bir kirishda xayoliga ham keltirmay yurganga o'xshagandir, birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning marhamati bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklari mana qiyomatgacha saqlanib qoldi. O'zi haqiqiy ulamolarning barakoti bilan bu bog'larni bizga qo'yib ketishdilar. Bu bog'larga kirishlik ixtiyorini bizga berdi. Mana har kim xohlasa, mana bu bog'ga kirib foydalanib qolmoqligi kerak. Vaqt oz qoldi, savollarga javob berib qo'yamiz inshaalloh. Birodarlar, yana shu savollar ko'p berilibdi. Yana bu tipratikon va ko'rma ilonlarda ko'p kasallarga davo deb iste'mol qilishadi. Shu haqda nima deysiz? Degan biz ko'p aytdik bu narsalar haqida. Ya'ni odamlar davo deb hech narsani qo'yishmayapti. Bu davo deb hamma narsani bizga Alloh taolo halol narsalarda davo qilgan. Harom narsalarda sizlarga davo qilmadi deydi. Biz ba'zi narsalar hayotdan ketadigan. Yine bu biz halol bo'lgan narsalarni iste'mol qilsak, shu bizga davo bo'ladi birodarlar. Bu haqda juda ko'p narsani bu tabobatan aralashib ketdi birodarlar. Hamma tiriklikka tushib ketdi-da. Yana bir odam bir savol beribdi. Ya'ni qon chiqsa tahorat ketishlik haqida bo'lgan masalaga biz juda ko'p javob berganmiz birodarlar. Kengaytirib mana juma namozlarida ham javob berdik. Endi birodarlar, bu yerda bir savol bo'lyaptiki, birodi biroz chaqirsa, uyda yo'q bo'lsa deyapti. Uyda borib, shu ko'chaga chiqibdi deb qo'yaver desa, o'g'li yoki ayoli yoki jiyani shu aytib qo'yilgan odam nima deish kerak, shu gapni qaytarib qo'yish kerakmi debdilar. Buni javobi shuki, endi bir odam uyda yo'q bo'lsa, yo'q deish kerak. Bor bo'lsa, bor deishlik kerak. Endi mabodo shunga bir xatar, shunga o'xshagan narsa bo'lsa, mumkin uni bedi hayotni saqlash uchun bo'lsa. Ba'zi odam aytadi, "Yo, men rostini gapiraman. Nima Alloh hukm qilsa qilsin" deydi. Lekin shar'an ruxsat beriladigan narsa kizibdan ehtiyot bo'lishlik kerak. Bolalarni bunaqa demaslik kerak. Chiqib, "Meni vaqtim yo'q" deb qo'yishlik kerak odam bo'lsa. Hammasidan yaxshi javob shu bo'ladi. Birodarlar, bu yerda pulni olib ishlatib berishlik to'g'risida so'rabdilar. Bir odam bir odamdan pul so'rasa qarz bo'ladi. Qarzni to'g'ri qaytarib berishlik bo'lsa mumkin bo'ladi. Yo'q, shuni foydasi bilan qaytarib berasan desa riba bo'ladi. Yo'ingi shu pulni qaysi bir narsani shariat man qilgan bo'lsa, shuni muqobilasida bir narsaga ruxsat bergan. Masalan, bir kishi bir pulni bersa, sheriklikka bersa, foyda, zarar sherik bo'ladi. Bu ruxsatnoma. Tajviddan bexabar imomga iqtido qilsa bo'ladimi desa, harflarni joydan chiqarmasdan, harfni namoz buziladigan darajada qiroat qilib qo'ysa, ya'ni namoz buzilib qolsa iqtido qilib bo'lmaydi. Qarindosh ayol bilan qo'l berib so'rashlik riyomi deb so'rayapti. Riyo degan gap aytilmaydi-ku. Qarindosh deb kim aytmoqchi ekan, agar mahram bo'lish kerak. Shariatda mahram bo'lgan ayol bilan shu salomlashadi. Mahram bo'lgan bilan qo'l berib ko'rishlik, masalan, shar'an buni masalan yaxshi emas. Bo'lishib ko'rishmaysdan salomlashib qo'yaveradi. Yana bir kishi aytibdi, tahajjud duosini o'rindan turgandan keyin o'qiydimi yo tahorat qilib o'qilgan. Savol bu to'g'ri emas. Tahajjuddagi duolar namoz ichida o'qilinadi, birodarlar. Tushunami? Tahorat qilayotganda ham o'qilmaydi, namoz tashqarisida ham o'qilmaydi. Tahajjud degan namozli duolarni tahajjud ichida o'qilinadi. Qo'lni belga ushlab tursa nima bo'ladi debdi. Qo'lni belga ushlab turishlik, birodarlar, Imom Buxoriyda Oysha onamizdan rivoyat qilingan hadisda durust emas deyilgan. Ba'zi shunaqa savollarga javob berilsa, ko'p mana bu moddiy falsafa bilan ko'p yashaganligimiz ta'sirida ba'zi odamlar endi bu kichkina narsalarni nimaga endi bunchalik nima qilinadi? Shariat hukmlari kichkina deyilmaydi. Shariat hukmi kim tomonidan buyurilayotganligiga qaraladi. Alloh rasuli tomonidan kelsa, u hukm katta buyurildi bizga. Endi shuning ichida farz, vojib, sunnat, mustahab, mubohlar bor. Bular bilan farq qiladi. Endi kichkina narsa deydi. Bu shariatda hukmlari borki, ba'zi bir kichkina narsalarki, u narsalarni kichkina deb e'tibor qilgan odamlar nazdida. Agar shularga rioya qilinmasa, hayotda shunaqa kichkina narsalar deb e'tibor qilinadigan narsalar borki, unga e'tibor bermay qo'ysiz, juda katta bir xatoga yo'l qo'yib qo'yasiz. Masalan, bir joyda siz hisobchi bo'lsangiz. Hisobchi bo'lsangiz, 512 degan son turibdi. Shu 512 ni yoniga shu qo'lingizni nima qilsiz? 2 ta 0 raqamini yozib qo'yishingiz mumkin. Endi bu yerga siz 512 ni yoniga 2 ta 0 raqamini yozib qo'yibsiz. Bu 5000 bu ya'ni 51200 bo'ladi bu. Siz 512 yozishingiz kerak edi. Desa ha bir 2 ta 0 kichkina 0 yo raqam yozib qo'ysam shunga ham gapmi demaydi-da. Ha bu 51200 olib ketdi bu. 512 ni bilan 51200 o'rtasida nima farq bor degan odamni qo'ldan yetalab asab kasalxonasiga borib qo'yadi. To'g'rimi? Demak, islomda shunday kichkina buyruqlar borki, inson shunga o'zini chiniqtirish kerak. Chiniqtirganda hayotdagi hali kichkina buyruqlar borki, hayotni izdan chiqarib yuboradi. Ana shu buyruqlarda ehtiyot bo'lishlikka odatlanadi. Shu shunaqa tang odammisiz, 2 ta 0 raqamini shu yozib qo'yibmanda nima bo'pti demaydi-da. Ha bu uyimizni kuydirib yubordingiz bu bilan deydi odam. Shuning uchun islomda doim ba'zi buyruqlar borki, shunday namozda turishlikda ko'zni belga tashlab tursin, bunaqa deganlar insonning hayotdagi hamma amallarda ba'zi o'rinda ko'zini bir marta ham yummay turishlik kerak bo'ladigan o'rinlar bo'ladi. Shuning uchun musulmon kishining namozi uni hamma yaxshilikka chorlaydi. Endi bu yerda bir kishi aytdilarki, 5 vaqt namozni jamoatni o'qigan kishiga 5 ta xislat bor ekan deb 5 xislat yozibdilar. Rizqi hamisha barakotli bo'ladi, azobi qabrni ko'rmaydi, namoy amal o'ng tomondan keladi degan so'zlarni aytibdilar. Biz bu so'zlarni bunaqa deb aytilganligini men hadisni sahih sahihmasini bilmayman, lekin bu hadisni ko'rmaganman. 5 vaqt namozni jamoatdan o'qishlikka ma'murmiz, bu sunnati muakkada deymiz. Bu rizqimiz keng olishligi uchun emas. Yo'ingki biz buydagi ko'rsatilgan narsalar uchungina qilmaymiz. Biz namozni jamoat bilan Alloh subhanahu va taoloni mana rasuli bizni shu jamoat bilan o'qishlikka buyurgan deymiz. Islom muhitga bo'ysunadimi, muhit islomga bo'ysunadimi dedilar. Ya'ni islom qiyomatgacha bo'lgan muhitga javob aytgan. Islomga muhit bo'ysunadi. Islom bir o'ylashmasinki odamlar o'zlarini tuzgan qonunlar tez-tez o'zgarib turganiga qaraganda. Islom bir harakiy bir nizomdir. Masalan, o'zgarmas nizomdir. Misol aytaylikki, katta sayyoralar, yulduzlar turkumi har qancha katta maydonda ekanligan, lekin bir xil harakatdan tashqariga chiqmaydi. Bu degan siz maydoni torib qoldi bir xil harakat bilan degan emas mana. Tamsil joizsa, shunchalik bir xil o'zgarmas qonun shunchalik katta maydonga sig'a olgan. Qiyomatgacha shu maydonni o'zgarmasligi, qonuniyatni o'zgarmasligi insonlarning salohiyati uchun bo'lgan. Islomda qonuni ham buni zarracha o'zgaradigan bo'lsa, bu insonlarning ma'naviy halokati bo'ladi. Xo'p, bunda ayol kishini o'zini turmush o'rtog'idan javob so'ramasdan bir joyga ketishligi mumkin emas. Shu haqda savol bo'lgan ekan. Bu ota-ona haqida bir nima deb so'rablar, bunga bir uzoq vaqtlar kerak bo'ladi. Mana avvalgi darslarimizda ota-onaga yaxshilik qilish haqida ko'p narsalarni aytib berganmiz. Shu yozilgan shu tashkillarni eshitilsa, inshaalloh bo'ladi. Deda bir kishi kashandalik haqida so'rablar, har xil narsalarni kashandalik qilish, chekish to'g'risida. Albatta, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Man atala thuman aw basalan fala yaqrabanna masjidana." Kim sarimsoq va qon piyoz yegan bo'lsa, bizning masjidlarimizga yaqinlashmasin dedilar. Magar yeyishlikdan chorasi yo'qsa, uni fal yaqulhu tobxan deganlar, ya'ni pishirib yesin deganlar. Shuning uchun ovqatlarimizga piyoz solamiz pishirganimiz uchun. Pishirib yesin dedilar. Demak, sarimsoq bilan piyozni hidi shunchalik masjidlar da maloikalar ko'p bo'ladi, ular ozorlanar ekan. Shuning uchun kashanda bo'lgan odamdan maloikalar ozorlanadi. Mabodo bir odam men bilan biror vaqtdan maloika yurmasin desa, kashandalik qilsa shu maqsadiga yetadi. Bazı kişiler dua kılın yaptılar. Bazı kişilerin bir sualları bırakken o özünü şahsi mesele deyip özüge cevap veriniz ona. Allah subhanahu ve teala hammamızı hak yolda berkarar kısın. Allah subhanahu ve teala şu dersimizi devam etsin. Allah subhanahu ve teala İslam yerden bir yetkerlerle yerden versin. İslomga zarar yetkazayotganlarga Alloh kifoya qilsin. Alloh subhanahu va taolo sunnat yo'liga yo'llasin hammamizni ham. Bid'at yo'llardan Alloh taolo o'zimizni salomat qilsin, boshqa musulmonlarni ham salomat qilsin. Gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo o'tgan ajdodlarimizni rahmat qilsin, qabrlarini jannat bog'chalaridan bog'chaga aylantirsin. Farzandlarimizni solih solihalardan qilib, dini islomga xizmat qiladigan kishilardan qilsin. Hammamizga yu farzandlarimizga iymonning halovatini tatishlikni Alloh taolo nasib qilsin.